Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыаграма». З вамі Вольга Міскевіч. І сёння ў праграме «Бітва за Украіну працягваецца». У берасці нібыта за рамонту адмянілі спектакль пра Чарнобыль.
Я телефоновала до отдела культуры, и мне сказали, что так, что шапка ремонта, потом, что это вы, спектакль, в Роскомиссию он не прошел, и как это вы собрались его показывать.
Комитет ООН по правах человека признал порушением правов еще одного белоруса.
Нічога не виконує білоруська держава у дочиненні до тих громадян, порушення прав, яких признано комітетом по правам чоловіка.
Програма «Кардіограма».
Розпочинаємо правоабарончу програму «Кардіограма» традиційно з огляду правоабарончих новин за тиждень. У Нябеснай сотні ўжо 100 чалавек. У Кіеве памёр яшчэ адзін паўстанец. Пра гэта паведамляе Міністэрства аховы здароўя Украіны 5 сакавіка. У 12-й Кіеўскай гарадской клінічнай бальніцы памёр яшчэ адзін змагар з рэжымам Януковіча. На лячэнні ён там знаходзіўся з 28 лютага. Прозвішча памерлага не паведамляецца. На раніцу 6 сакавіка на лячэнні ў кіеўскіх бальніцах знаходзіцца 216 чалавек, якія пацярпелі падчас сутыкненняў ва Украіне. Столицы.
Кардиограмма.
Лідары беларускіх дэмакратычных сілаў звярнуліся да расійскіх уладаў. Зварот расійскаму амбасаду перадаваў 3 сакавіка сустрашыня аргкамітэта беларускай хрысціянскай дэмакраты Віталь Рымашэўскі. Расійскі амбасадар адмовіўся з ім сустракацца. Зварот падпісалі сустрашыня аргкамітэту партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты Віталь Рымашэўскі Паўл Свярынец, а таксама старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лебедзька і старшыня партыі беларускага народнага фронту Алексей Янукевіч. У звароце выказваецца пратэст супраць незаконнага уводу войска в Российской Федерации во Украину и военного уворвания на территорию незалежной державы. Мы осуждаем акты неприхованной агрессии сбоку Рады России до чинения до Украины и украинского народа. Деньги российского керавництва сеют ворожесть помеж народами и провокуют узброенный конфликт во Усходней Европе. Говорится у звороте.
Кардиограмма.
Арганізатары Дня волі плануюць шэсця на плошчы незалежнасці ў Мінску. Акцыя мусіць адбыцца ў вечары 25 сакавіка на ўгодкі абвяшчэння дзяржаўнай незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Вось што распавёў Еўрарада намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Габарэвіч.
Асноўнай тэмай, як і падчас папярэдніх акцый, будзе незалежнасць. У гэтым годзе, на думку сяброў камітэта, тэма акцыі набывае новае гучанне ў сувязі з падзеямі ва Ўкраіне, ў сувязі з агрэсіяй з боку Расіі ў дачыненні да нашай суседняй дзяржавы. І беларусы таксама могуць адчуць адгалоскі гэтай агрэсіі.
Удзельнікі акцыі збіраюцца выказаць салідарнасць украінскаму народу. Збор удзельнікаў мусіць адбыцца ў аўторак 25 сакавіка о 18 гадзіне на пляцоўцы каля акадэміі навук. Пасля удзельнікі акцыі пройдуць шэсцем да плошчы незалежнасці, дзе о 19 гадзіне 30 хвілін мусіць пачацца мітынг. Калі не будзе дазволены гэты маршрут, звычайна мінскі гарвыканкам прапануе іншы варыянт, які арганізатары разгледзяць, гаворыць Юрась Губарэвіч. Адметнасць сёлетняй акцыі ў тым, што яна пройдзе праз 2 дні пасля завяршэння выбраў у мясцовыя саветы.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
З вамі Вольга Міскевіч, і працягваем агляд праваабарончых навін, завітуем у рэгіёны. У Берасці альтэрнатыўныя кандыдаты працягваюць масава здымацца з выбараў 5 сакавіка. Пакінулі перадвыбарчую гонку за дэпутацкае месца. У гарсавеце яшчэ 11 чалавек. 3 сакавіка стала вядома аб сыходзе 8 кандыдатаў. Гэта было агучана на паседжанні гарадской тэрытарыяльнай выбарчай камісіі. На думку незалежнага назіральніка Владзіміра Вялічкіна, усе 19 экс-кандыдатаў першапачаткова не хацелі ўдзельнічаць у выбарах, а цяпер шукаюць розныя падставы для сыходу.
Яны тлумачаць нежаданне ўдзельнічаць у выбарах сімейнымі абставінамі, хтосьці загружанасцю на працы, хтосьці зменай месца жыхарства. Але шмат хто з іх яшчэ тлумачыцца ў камісіі тым, што коли яны ішлі на выборы, яны думали, что гэта будзе як заўжды. Апынулася, трэба рыхтаваць выступы на радыё, трэба адкрываць рахункі для вырабу агітацыйнай прадукцыі. Там і гэта вялікі кавалак працы.
Яшчэ аднаго чалавека выбарчая камісія зняла з выбараў за несапраўднасці звестак у дэкларацыі. На сённяшні дзень за месца ў брэсцкім гарадскім савеце працягваюць змагацца 102 кандыдата. Аднак Владзімір Велішкін мяркуе, што да пачатку выбараў некаторыя 40 акруг Брэста могуць стаць увогуле безальтэрнатыўнымі, бо мясцовая дэмакратычная супольнасць не здолела паўсюль вылучыць сваіх прадстаўнікоў.
Кардыяграма.
Гомельскага журналіста затрымалі расійскія памежнікі. Корэспандэнты газеты «Камсамольская правда» в Беларусі Павла Міцкевіча затрымалі 3 сакавіка ў пункце пропуску «Новы Юркавічы». Расійскі памежнікі затрымлівалі разам з журналістам, таксама затрымалі ім кіроўцу жыхара Гомеля Константіна Жуковскага. Павел Міцкевіч па заданні рэдакцыі рыхтаваў рэпартаж пра жыццё беларускай, украінскай і расійскай вёсак, размешчаных па суседстве, але з розных, але ў розных дзяржавах. У журналісты і кіроўцы былі ўсе неабходныя дакументы. Па словах журналістах, пры перасячэнні беларуска-украінскай мяжы і пры выездзе з Украіны на тэрыторыю Расіі ніякіх праблем не было. А вось пры выездзе з Расіі ў Беларусь расійскія памежнікі правялі поўны дагляд. Доўга распытвалі пра мэту візіту журналіста на тэрыторыю Расіі. Такую пільную ўвагу яны патлумачылі напружанай сітуацыі ва Украіне. Памежнікі скапіявалі ў інстаграме Скевіч усе фатаграфіі, адзняты падчас працы, а таксама ўсім дыктафонныя запісы. На журналісты кіроўцу склалі пратаколы, нібыта за парушэнне парадку знаходжання ў памежнай зоне. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой паразмаўляем з экспертам з Расіі. До нас далучыцца Андрэй Юраў, прадстаўнік хельсінскай групы. Даведаемся меркаванне расійскага праваабаронца, ці парушаюцца ў Крыме правы расійскамоўных грамадзян Украіны.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
З вамі Вольга Міцкевіч, і працягваем праграму «Кардыяграма». Застаемся пока на вельмі вострай тэме, гэта Украіна. У суботу, мінулую суботу, Расія ўвяла войскі ў Крым, хаця да сённяшняга дня Владзімір Пуцін не прызнае, што ў Крыме уведзены расійскі ваенны кантынгент. Вайскоўцы там знаходзяцца, нагадаю, без апазнавальных знакаў. Украінскі суд ужо прызнаў іх бандфарміраваннямі. Повадам уведзення войскаў стала нібыта парушэнне правоў расійскамоўных грамадзян Украіны. А мне вось гэта нагадвае падзеі ў Венгрыі ў 56-м годзе мінулага стагоддзя і ў Чэхіі ў 68-м годзе, калі ім савецкіх жаўнераў уводзілі для падаўлення паўстання ў Будапешт. Тады савецкія жаўнеры былі перакананыя, што іх увялі не ў Будапешт, а ў Берлін, і змагаюцца яны з фашыстамі. А калі савецкіх жаўнераў уводзілі ў Чэхію, то тады ім казалі, што знаходзяцца ў Чэхіі войскі ФРГ, і іх уводзяць, таму што трэба змагацца з праціўнікам. Так і Пуцін, уводзячы войскі, таксама сказаў сваім жаўнерам, што ідуць яны супраць фашыстаў-бандэраўцаў. Ці парушаецца правы расійскамоўных грамадзян Украіны на Крыме, мы запыталі ў расійскага праваабаронца Андрэя Юрава, які ад пачатку канфлікту прыехаў з місіяй у Крым. Перадаю слова маёй калезе Ганні Балаховіч, а таксама да нас далучаецца Андрэй Юраў.
Скажыце, калі ласка, вось на вашую ацэнку вашай місіі, ці сапраўды вось тыя факты, пра якія казаў Владзімір Пуцін перад Саветам Федэрацыі, яны мелі месца ў Крыме, ці сапраўды мясцовае насельніцтва патрабуе абароны расійскага войска?
Значит, с моей точки зрения, ситуация в Крыму, конечно, сейчас нервная, вне всякого сомнения, но при этом достаточно стабильная. Я считаю, что сейчас любое присутствие вооруженных людей, неважно, кому они принадлежат, соответственно, Украине, России, там, не дай бог, еще каких-то третьих стран, оно излишне. Я считаю, что здесь силы правопорядка могут совершенно точно обеспечить безопасность граждан, в том числе и русскоязычных или там русских, неважно, для меня, в общем, нет никакой разницы между гражданами любого этноса, любой конфессии, любой национальности. Я правозащитник, я не понимаю, как можно защищать одних, не защищать других, поэтому для меня очень важно, чтобы защищены были абсолютно все граждане. То есть и украинцы, и крымские татары, и краимы, и евреи, и армяне, и румыны, и так далее. Здесь живет очень много этносов. Вот. Ну и, конечно, в любом случае мы не должны забывать, что Украина, безусловно, должна думать о любых меньшинствах в целом. Я имею в виду в том числе и русскоязычных меньшинствах в своей стране. Но в любом случае я в самом Крыму пока не обнаружил никаких настолько грубых и настолько серьезных нарушений, чтобы они требовали какой-то гуманитарной интервенции. С моей точки зрения, все вопросы можно решать либо на уровне самой Автономной Республики Крым, либо через известные международные институты, занимающиеся верховенством права и правами человека, то есть ООН, ОБСЕ и Совет Европы. Мне кажется, этого вполне достаточно.
Спадар Андрей, сегодня на вашу думку, ту ситуацию, якая теперь уже ось, ну, накалилась до пэўнай мяжы, ці яе еще можно вернуть назад, ці не запоздно?
Я считаю, что еще осталось пространство для диалога. Я считаю, что возможен диалог между Киевом и Москвой, Киевом и Крымом, Москвой и Крымом, соответственно, Россией и Европейским Союзом и так далее. То есть, с моей точки зрения, несмотря на некие, ну, скажем так, сложные с правовой точки зрения уже совершенные действия, красная черта настоящая еще не перейдена. И мне кажется, что можно остановить действительно настоящий вооруженный конфликт. То есть пока можно оценивать по-разному, что здесь происходит, но с моей точки зрения пока настоящего вооруженного противостояния все-таки нет. Все ведут себя спокойно, подчеркиваю, может быть, не всегда соблюдают законы, но, по крайней мере, спокойно. И у меня есть ощущение, что ситуацию можно нормализовать. И все, скажем так, разумные силы, как правительственные, так и гражданские, должны сделать все для того, чтобы конфликт здесь не произошел.
А те нормализация этой ситуации может отбыться без утраты Крыма Украиной?
Я считаю, что да. При этом я считаю, что действительно было бы неплохо, если бы Крым получил достаточно широкую автономию. Но я не политик и не политолог, я не знаю, что это означает. Но я не вижу в этом ничего дурного абсолютно. Но для меня очень главное, самое главное в этой автономии, чтобы это улучшило ситуацию с правами и свободами граждан, а не ухудшило их. То есть любая автономия должна делаться не в интересах каких-то элит или каких-то там финансовых или политических групп, а исключительно в интересах граждан, всех абсолютно граждан, населяющих Крым, вне зависимости от их конфессии, этноса и так далее. И вот в этом случае я не вижу никакой беды в серьезной автономии.
Спадар Андрей, апошнее мое питание. Скажите, те долго вы еще будете находиться со своей миссией в Украине, и какими будут ваши дальнейшие кроки?
Я, к сожалению, не знаю, сколько я здесь буду. Возможно, я в самое ближайшее время покину Крым и отправлюсь либо на восток Украины, либо в Киев, потому что есть разные тревожные сообщения не только из Крыма, но и из разных других территорий. Вот. Но ситуация разворачивается настолько быстро, что я ничего не смогу сказать. Дело в том, что все-таки я правозащитник, а не специалист по военным конфликтам. То есть в этом смысле, если начнется настоящий вооруженный конфликт, я боюсь, что я буду бесполезен, разве что в качестве там медбрата или там, не знаю, какого-то вот такого гуманитарного активиста. Но я уже буду бесполезен в своей главной функции правозащитника, потому что когда начинается стрельба и возникает, соответственно, вооруженное противостояние, правозащитнику делать просто нечего.
А тебось у России некие свои дальнейшие кроки вы уже сами запланировали, до кого будете звердаться, каб вашу позицию почули и каб ее неяк выкористали подчас планования день у дальнейших?
Я, к сожалению, не все уловил. Я прошу прощения.
Я хотела запытать вас, коли все-таки теперь вы вернетесь у России, какими будут ваши дальнейшие кроки, как бы ваши высновы выкористали?
Я думаю, что я попытаюсь поговорить с разными представителями российской элиты о том, что мне кажется, что, скажем так, высшие руководители страны немножко дезинформированы. Не знаю, зачем, о реальной ситуации в Крыму. И мне кажется, очень важно, чтобы они получили точную и достоверную информацию и принимали мудрые и ответственные решения на основании этой достоверной информации.
Ну, вось такое меркаванне было аднаго з вядучых праваабаронцаў Расіі, таму што Андрэй Юраў, ён яшчэ з'яўляецца адным з кіраўнікоў камісіі пры адміністрацыі прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Ну, я спадзяюся, што прыслухаюцца ўсё ж такі палітычная эліта да меркавання праваабаронцы, але, глядзіце, нават праваабаронца выкарыстаў такое акрэсленне таго, што адбываецца зараз на Крымскай паўвыспе, гуманітарная інтэрвенцыя. Ну, прабачце, шаноўны праваабаронца, там узброеныя войскі, без апазнавальных знакаў. Якая ж гэта гуманітарная інтэрвенцыя? Не лекі ж яны прывезлі ці не настаўнікаў расійскай мовы. Як інвалідам у Беларусі знайсці працу? Даволі складанае пытанне. Арганізацыі, якія займаюцца правамі людзей з абмежаванымі магчымасцямі, правялі круглы стол, каб падзяліцца ўласным досведам працаўладкавання інвалідаў. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
За два гады со 120 людей с инвалидностью уладковали на працу 27, бо на предприемствах чекають добрых инвалидов. Полова тих, кто звернувся за працей, раней на угол не выходила с дому, рассказывая ассистент проекта «Першие кроки до працы» Эдуард Шпицын.
Человек, который сидел дома довольно-таки длительный срок, он очень хорошо шел на контакт. То есть на любом предприятии он сразу после друзей, среди коллектива, если они работали там, в группах, по 3 человека, инвалидами сразу же дружились.
Со 120 звернувшихся, каля паўсотні уже пачалі оформлять працоўныя рекомендации. Усе яны з асаблівасцямі психічнага развіцця. Про магчымасць знайсці працу людзі з інваліднасцю даведваліся ад знаёмых і сяброў. З кожным, хто звернуўся, працаваў свой асістэнт. Ім даводзілася не толькі вучыць кліентаў, але і дапамагаць дабрацца да працы, вывучыць маршрут. 10 людзям з інваліднасцю адразу адмовілі ў працы на прадпрыемствах, не бралі з эпілепсіі, часам прадпрыемства адмаўляліся браць на працу без прычыны, бо патрэбныя добрыя інваліды.
Наши ребята молодые, они у нас тоже молодцы, они тоже есть, даже были такие, которые они сразу инвестировали заработные платы. Да, и сразу все, разговор был на этом закончен.
Тлумачыць Алена Новік, старшыня Мінскага аддзялення Беларускай асацыяцыі дапамогі дзецям інвалідам і маладым інвалідам. І прыгадвае дзяўчыну Крыстіну з псіхалагічнымі асаблівасцямі, якую уладкавалі прыбіральшыцай на прадпрыемства Хіммедсінтэз. Там яе даручылі адной з калегаў, расказвае дырэктар Хіммедсінтэзу Наталля Апостол.
Прежде чем взять Крыстіну, мы нашли чалавека рядом з тем, который бы было ей уютно, комфортно. К счастью, у нас, ну, убирает помещение женщина, она работала раньше в детском саду, я с ней поговорила, она взяла Кристину к себе.
На сегодня двухгодовый проект заканчивается, але его инициаторы плануют уладковать еще троих человек, которые теперь проходят практику на предприемствах. У Минску наличивают 110 тысяч людей с инвалидностью, подаденных за 2011 год. За их 50 тысяч працездольного взросту. Але только 23,5 тысячи заняты працы. Прадпрыемства, якія ўладкоўваюць людзей з інваліднасцю, маюць падатковыя льготы ад дзяржавы. Калі на прадпрыемстве працуе 50% людзей з інваліднасцю, яно не плаціць падатак на прыбытак. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Беларусь – краіна адна з лідараў сярод тых, хто парадзе парушаюцца свабода слова. Праца незалежных журналістаў суправаджаецца ў Беларусі часцяком затрыманнямі, арыштамі. Так дастаткова прыгадаць, што перад акцыяй у нядзелю супраць увядзення войск ва Украіну пад расійскай амбасадай былі затрыманы некалькі незалежных журналістаў. Так, па сведчанні відавочцаў, карэспандэнтку Радыя Свабоды Інну Студзінскую некалькі міліцыянтаў літаральна занеслі на рукавах аўтазак. Пасля яе перасадзілі ў міліцэйскі газік, ім павазілі па горадзе і вывезлі без тлумачэнняў, вызвалі без тлумачэння прычын затрымання. Апроч таго былі затрыманы журналісты Владзімір Грыдзін, Ірына Араховская, Васіль Сямашка, Сергей Гапон, Артём Лява і Яўген Ярчак. Пасля затрымання ўсіх журналістаў даставілі ў цэнтральны РУС. Па інфармацыі затрыманнямі для амбасады, дарэчы, кіраваў асабіста начальнік мінскай міліцыі Александр Барсуков. Як паведаміў Сергей Гапон, праз некаторы час усіх затрыманых вызвалі без складання пратаколу. А як працуецца журналістам у рэгіёнах? Даведаемся з нашага рэпартажу.
Пасля падзей ва ўкраіне журналістам недзяржаўных СМІ ўсё цяжэй становіцца працаваць у рэгіёнах.
Чалавек з фотоапаратам альбо дыктафонам адразу прыцягвае ўвагу праваахоўных органаў. Асабліва гэта тычыцца тых, хто працуе з відэакамерай. Не так даўно на Глыбоччыне пільныя грамадзяне выклікалі міліцыю нават на здымачную групу дзяржаўнага тэлебачання. Кантроль асабліва ўзмацніўся пасля падзей ва ўкраіне, калі як на самым высокім узроўні, так і на мясцовым чыноўнікі як на замову паўтараюць адно і тое ж, што Майдана ў Беларусі не будзе. Журналістка Радыё Рацыя Татьяна Смоткіна з Глыбокага кажа, што апошні час усё цяжэй становіцца ўзяць каментар у чыноўнікаў. Убачыўшы дыктафон у руках журналіста, яны або наогул адмаўляюцца гаварыць, альбо размаўляюць груба. Нядаўна Татьяну проста на вуліцы спынілі супрацоўнікі міліцыі, працягвае Татьяна Смоткіна.
Таксама вось быў выпадак, калі я рабіла пытанне на вуліцы горада, і чалавек так выказваўся: "Глядзі, міліцыя туды-сюды ездзіць", потым астанавілася. Ну і адразу мяне запыталіся: "Хто вы такая, што вы тут робіце?" Попрасілі даць дакументы на праверку. Пашпарт ўсё ж такі сфатаграфаваў на тэлефон, і калі я яму сказала, што давайце я ваш дакумент тады сфатаграфую, каб не ведаць дакладна, хто вы, яны хуценька селі ў машыну і з'ехалі.
Некалькі разоў затрымлівалі журналістаў і на заходняй Віцебшчыне. Дмітрий Лупач, які дапамагаў у здымках карэспандэнтам тэлеканала «Белсат», кажа, што затрымлівалі іх па надуманых прычынах. Маўляў, машына лічыцца ва ўгоне, альбо людзі выклікалі міліцыю на журналістаў. Потым журналістаў адпускалі, але час быў згублены. Журналіст Кастусь Шыталь з Докшыцкага раёна затрыманне карэспандэнтаў з падзеямі ва ўкраіне не звязвае. Па яго словах, незалежным журналістам у рэгіёнах заўжды працаваць было досыць цяжка.
Мясцовыя улада, яна пачувае сябе такімі князькамі, кожны ў сваім раёне, і вядома ж, робіць усё магчымае, каб пра раён кепска не пісалі. Таму і адбываецца ўціск як на мясцовых, каторыя пішуць, так і калі ёсць магчымасць вылавіць якога-небудзь заезжа сталічнага журналіста, то гэтай магчымасцю актыўна карыстаюцца.
Пакуль у журналістаў застаецца адзіны сродак для свае абароны, неадкладна паведамляць шырокай грамадскасці пра выпадкі затрымання карэспандэнтаў. Як паказвае вопыт, у большасці выпадкаў гэта дзейнічае. Святлана Адзінец спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
У верасе для прагляду забаранілі чарговую пастаноўку незалежнага тэатра «Крылы халопа». Гэтым разам трупа хацела праставіць на суд гледачоў дакументальны спектакль пра Чарнобыль. Аднак гэтага не адбудзецца. Чаму? У нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
У Брэсце за рамонт адмянілі спектакль пра Чарнобыль. Незалежны тэатр «Крылы халопа» планаваў прэзентаваць свой новы праект 6 сакавіка. Паказ пастаноўкі і гутарка з удзелам запрошаных экспертаў мусілі адбыцца ў цэнтры культуры і адпачынку. Аднак падчас генеральнай рэпетыцыі стала вядома, што спектакль адмяняецца ў сувязі з рамонтам, які нібыта павінен пачацца акурат у дзень прэм'еры. Пры гэтым мерапрыемствы, якія запланаваныя ў гэтай установе на 8 сакавіка, не пераносяцца. Рэжысёр спектакля Оксана Гайко паведаміла Еўрараду, што пасля размовы з кіраўніцтвам тэатра яна паспрабавала высветліць сітуацыю ў аддзеле ідэалагічнай працы.
Я тэлефанавала да аддзел культуры, і дзе мне сказалі, што так, спачатку ремонт, а потым, што гэта вы спектакль, праз камісію ён не прайшоў, і як гэта вы сабраліся яго паказваць, сабе як паложано, вось, паказаць яго камісіі, атрымаць акт прыёма расейску, вось, і тады паказваць.
Аксана Гайко дадае, што праект «Чарнобыль» з'яўляецца дакументальным спектаклем. У родным Брэсце тэатр ужо меў сумны досвід з адным спектаклем, які, на думку рэжысёра, закранаў больш нейтральную тэматыку. Яго забаранілі для прагляду, таму звяртацца да камісіі Аксана Гайко зусім не бачыць сэнсу. Аднак тэатр «Крылы халопа» ўсё ж такі не пакідае надзеі зрабіць менавіта беларускую прэм'еру спектакля.
Мы зараз штосьці думаем, што рабіць, таму што спектакль быў паказаны на фестывалях у Польшы, у Дані, а рабіўся акурат для беларускага гледача. І мне б хацелася, каб людзі пабачылі гэта. Таму мы думаем аб варыянтах. Не так проста зрабіць, бо ён тэхнічна складаны і ўсё ж такі рабіўся як спектакль. Відео і так далі. Ну, трэба думаць аб гэта.
Напрыканцы 2012 года была адмененая і пастаноўка па п'есі Паўла Прашко. Прачытанне твора «Майткі» тэатр «Крылы халопа» планаваў правесці ў брэсцкім арт-клубе «Кірпіч». Забарону пасля папярэдняга прагляду вынесла мастацкая камісія. У яе склад увайшлі чыноўнікі ад культуры і тэатральнай сучасныя рэжысёры Брэста. Дмітрий Кустоўскі, Ольга Міцкевіч, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
З вами Ольга Міцкевіч, і напрыканцы праграмы засталася наша апошняя рубрика «Ты можаш». Камітэт ЕАН прызнаў парушэнне правоў яшчэ аднаго беларуса. Было вынесена рашэнне на карысць старшыні арганізацыі абаронцы айчыны Александра Камароўскага. У 2008 годзе Александра вінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мерапрыемства. Свае правы атрымалася адстаяць у камітэце па правах чалавека пры ЕАН, але не ў беларускіх судах. Больш падрабязна ў рубрыцы «Ты можаш».
Старшыня арганізацыі абаронцы айчыны Александр Камароўскі скардзіўся ў ААН на рашэнне Жодзінскага суда, які асудзіў яго на 7 сутак арышту нібыта за арганізацыю несанкцыянаванай акцыі ў сакавіку 2008 года. Амаль 6 гадоў таму мясцовыя актывісты хацелі зладзіць акцыю на дзень волі, але не атрымалі дазвол уладаў. У адмове было напісана, што арганізатары акцыі перашкодзяць правядзенню 25-га агульнарэспубліканскага марафону, які мусіў прайсці 22-го і 23-го сакавіка. Александр Камароўскі разам з іншымі арганізатарамі заявілі, што адменяць запланаваную акцыю, але праінфармавалі гарвыканкам, што гатовыя правесці мірны сход у любым іншым месцы, дзе не зашкодзіць марафону. Аднак чыноўнікі паведамілі, што не будуць разглядаць просьбу, бо яна не адпавядае патрабаванням закону аб масавых мерапрыемствах. І папярэдзілі, што калі актывісты правядуць акцыю 23 сакавіка, яна будзе разглядацца як несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. У выніку Александр Камароўскі і іншыя актывісты вырашылі не праводзіць мерапрыемства. Тым не менш, каб праінфармаваць людзей, якія маглі б прыйсці на акцыю і не ведалі пра яе адмену, прыйшлі ў вызначанае месца, дзе іх ужо чакалі міліцыянты. У выніку Александр быў затрыманы і патрапіў на суткі. У вышэйшых беларускіх інстанцыях абскардзіць прысуд не атрымалася, таму кіраўнік арганізацыі абаронцы айчыны вырашыў давесці праўду ў міжнароднай арганізацыі. Справу Камароўскага Еўрарадыё пракаментавала праваабаронца Таццяна Равяка. Яна лічыць, што праз тое, што Беларусь далучылася да міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах, улады мусяць выканаць рашэнне камітэта па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Аднак практыка паказвае, што рашэнні камітэта ААН не выконваюцца.
Нічога не выконвае беларуская дзяржава ў дачыненні да тых грамадзянаў, парушэнне правоў якіх прызнана камітэтам па правах чалавека. Нас ужо больш за 40 таких рашэнняў, якіх прызнаныя парушэння правоў грамадзян Рэспублікі Беларусь.
Паколькі на гэтую сітуацыю немагчыма паўплываць, праваабаронца называе яе прававым тупіком.
Напрыклад, праваабарончы цэнтр «Вясна» звяртаўся ў Міністэрства замежных справ чёткім патрабаваннем кантролю за выкананнем рашэнняў, якія прыняты згодна з міжнароднымі абавязацельствамі Беларусі. Міністэрства замежных справ адказвала, што не лічыць рашэнні камітэта па правах чалавека, а абавязковымі да выканання.
Каб выйсці з тупіка, праваабаронцы, акрамя Міністэрства замежных справ, звярталіся і ў Канстытуцыйны суд, каб гэтая судовая інстытуцыя звярнулася да адпаведных дзяржорганаў, якія, у сваю чаргу, могуць прывесці нацыянальнае заканадаўства ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі. Але і Канстытуцыйны суд ухіліўся і прапанаваў праваабаронцам самім звярнуцца да гэтых дзяржорганаў – у Верхоўны суд, Нацыянальны сход, Верхнюю ды Ніжнюю палаты, Савет міністраў. Вынік адзін, кажа праваабаронца. Без волі дзяржавы, без яе прававога мыслення, ніхто не зможа дамагчыся выканання рашэння камітэта па правах чалавека ААН у Беларусі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта было ўсё, што мы вам падрыхтавалі на гэты тыдзень. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Калі ў вас ёсць інфармацыя, з якой хочаце падзяліцца, і вашы правы парушаюцца, ці правы вашых знаёмых, ці блізкіх, калі ласка, дасылайце нам на нашу паштовую скрыню. info@euroradio.fm. І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашай праграме. Сустрэнемся неўзабаве. Пакуль.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.